Metrópoli Foralean, Digital Show.
Martintxo Etxauri Txo, ez izenez, teknologia ditua da, bideo sortzaile eta diseinatzaile grafiko iruindarra, grafika generatiboa eta instalazio interaktiboa lantzen ditu, Metrópoli Farala irratzaioan, 9.0 kolaboratzailea, egunon?
Kaixo, egunon.
Bueno, eta gaur izen propio bat, ezta? Elon Musk, bueno, munduko aberatzenen artean, aberatzena edo gutxi gora bera, ezta? Gizon honek zergatik dauka hainbeste diru?
Ba, gizon honek hainbat enpresa ditu, besteak beste kotxe elektrikoen Tesla enpresa, eta SpaceX, ba, espaziontzi eta kohete, ez, hola, ibiltzen da hor, gora eta bera bilatzen, baina gehien bat, beraien gurasoek bazutelako esmeralda mehaztegi bat hor, Sudafrikan, eta hortik dator printzipioz bere, behintzat bere jatorria.
Bera Hegoafrikarra delako, ez da? Mm-hmm. Bueno, Elon Muskek Twitter erosi duela, eta, bueno, exekutibo nagusiak ere kanporatu ditu.
Bai, aspaldian ibiltzen gara, ez, entzuten Elon Muskek Twitter erosia duela, hainbat hilabete dara mazkagu, ez dakit urte erdi edo, hor entzuten han hemenka, baina orain, bai, orain ja benetan, orain benetan erosi du, ez, ordura arte bazen, ari zela, ez zela ari, ibiliziren ere hor epaiketetan, bueno, azkenean ez zuten epaiketarik egin, azkenean berako onartu zuelako erosiko zuela, atzera botan aizun, ibilizien hor ere globosondak sartzen, bueno, Kristo bat izan da hilabete guzti hau, baina azkenean, ba, agatik, nik uste dute ekiditzeagatik ere izun majo bat hor zeukana, bestela, azkenean erabaki du erostea. Eta erosi du, eta horien berea da.
Erosi du, baina ez dut irabazirik nahi, ez da? Esan du, Twitter erostea izugarri importantea da gizarteriaren... etorkizunerako, ez da, gizartea maite dut, esan du.
Hala da, hala da, bera, badakizu hau gertatzen zaiela, aberats, esango dugu, erdiero guzti hauei, nahi dutela mundua konpondu. Eta haien diruarekin eta haien teknologiarekin nahi dute mundua konpondu, eta gainera uste dute, beraiek badakitela munduarentzako zer den ona. Eta arduan horretan dabil.
Bai, erosketa nahiko eroa, izan da, zuk diozun bezalaxe. Oso okerrezpanago, 44.000 milioi euro ordaindu.
Bai, ni ere okerrezpanago hor ordaindu du, eta bueno, erosketa eroa izan da, ze gainera, berak eskaintza hori botazun, hasieran botazun erdi broman, uste dut podcast batean ibilizela, zenbakia botazula, gero horri eutzi zion, eta botazun eskaintza, erdi broman, baina ofiziala izan zen, eta bazen prezio bat oso altua zena berez, Twitterren akzioak eta balio zutenerako eta guztierako, eta erdoan nolabait, Twitterreko ba, bueno, buruzagi edo kasi-kasi esan genezake ez ziela aukerarik utzi esetzezateko horren eskaintza ona zelako, bai? Eta horren eskaintza ona zen, eta horren beste diru behar izan du berak ere ordaintzeko, ze berak guzti hau ez du berak ordaindu. Zari du, laguntza behar izan du. Eta orduan hor badaude beste inbertsore batzuk, ez? Eta orain badauka bere, berak badauka zorra bat. Eta orain zorra hori kitatu behar du. Eta orduan, bai, eta orduan, ba, nahiko ero izan da, hain zuzen ere, ez, nola, lehena ipatu duguna ere, epaiketara joaten zirela, zirela ez dakizir, baina gehien bat, bere eskaintza nahiko, hola, nahiko estratosferikoa izan delako. Eta azkenean, pues, bueno, gauzatu da.
Ez dut irurin da, baino haizu errentagarritasuna ere nahi du. Nola ulertzen da hau?
Bueno, ba, ulertzen da. Batetik, berak ere dirua irabaziko nahi ez balu, ordaindu behar du, ez? Ordaindu behar du, berak, osea, berak jaso ditu hainbat inbertsio eta hainbat prestamo, eta orduan horiek ere ordaindu behar ditu. Eta orduan oraintxe berean, Twitterrek badauka nolabait marroi bat daukalako nolabait esateko hor hipoteka bat ordaindu beharra, zeren berak ezin zituen jarri 44 milioi horiek. Eta orduan, claro, berak orain behar du Twitter, Twitterrek errentagarritasun bat izatea. Baina zer gertatzen da, begiratzen badugu adibidez, Twitterren kontuak, ba, 2012-tik, nik begiratu nuen azkenengoa zen, 2012-tik 2021 arte, bakarrik atera duri dirua 2018an eta 2019an. Gainerako urteetan galerak izan ditu Twitterrek. Orduan noski, batetik hartzen du sare sozial bat berez ez duena dirua ematen baizik eta, ez? Momentu jakin batzutan eta gainera horren gainean ba zorra jarri dio eta orduan guzti horri aurre egin behar dio berak, ez?
Eta kontu bat zabaltzerakoan kobratuko du edo nola izango da?
Bueno, orain badabil esaten, egin nahi duena da premium moduko zerbitzu bat jartzea, lehen ere existitzen zen, lehen ere martzan, ez dakit ja martzan zegoen, uste dut baiet, blue Twitter, ez dakit nola deitzen zioten, baina orain berak hori egin nahi du 8 eurotan kobratu, ba, nola baiteko beste abantaila batzuk ematen dizkizu, baina hor, ba, pixka bat, hitz egiteko eman duena izan da, orain arte, nolabait pertsonaren identitatea verifikatzen zuen blue check edo check urdina deitzen diotena, ez? Ba horrek pertsonaren identitatea ziurtatzen zuen nolabait esateko, ba blue check hori orain emango dute baldin eta ordaintzen badituzu 8 euro hoiek, ez dago oso garbi 8 euro hoiek ordaintzearekin ja emango dizuten, ematen du baietz, eta horrek nolabait apurtuko luke blue check horren zentzu guztia, zeren nik ordaintzen badut ematen didate, eta orduan, bueno, bai estatu barko duten nire identitatea nolabait eta ez dakit hori nola egingo duten. Eta horretaz gain beste ben neurri izarra oraintxe berean izan da plantillaren erdia kanporatzea. Eta orain nahiko drama itzela izaten ari da Twitterren berez, gainera kanporatze horretan ba talde oso garrantzitsuak nolabait, ekipo oso garrantzitsueko jende asko kanporatu du eta adibidez, giza eskubideko talde guztia kanporatu du. Irisgarritasuna lantzen zuen talde guztia kanporatu zuen. Eta etika eta gauza hauen artean lanean zebiltzaten talde bastante kanporatu ditu. Orduan nolabait ikusten dugu ere, nolabait ingeniariak, informatikariak eta gorde ditu, eta kanporatu duen erdi horretan badago hain zuzen ere ba gauza guzti hauetaz arduratzen den jendea, eta orduan guk orain pentsatzen aldugu, eta orduan orain nola egingo diote frente gauza guzti hoiei edo egingo ote dioten.
Aizu iragarlein batek ere atzera egin dute, ezta?
Bai, ala ematen du. Izan ere guzti honek nolabait Twitterren jarri du egoera ba ez jakintasun egoera bat nolabait esateko, ez? Hor jendeak ez daki oso ongi nora joko duen tipo hau edo tiponek, eta nola gukatuko duen honek, eta orduan iragarle batzuk nolabait esan dute, aizu, hau nolabait argitzen ez den arte, nik utziko diot. Gainera hortxe, ba, adibidez General Motors, ez, utzi dio, edo nolabait pausan jarri du, claro, Elon Musk Teslaren jabea da. Tesla eta General Motors kompetentzia zuzena dira. Nik uste dut horre ere badirela olako gauzak, ez, baina bueno, ba, Pfizer enpresa ere, ba, gure txerto famatuen enpresa hori, Audi ere, karo, Audi ere kotxeak dira, hori kontutan hartu behar dugu, baina bueno, badaude hainbat enpresa esan duten haizu, nik ez dakit egoera honek nora eramango gaituen, utxiko diogu oraingoz.
Haizu, Elon Muskek ekarri duena, hori ere esaten da, ezta? Twitter eskuin aldera lerratuko dela, ez dakit, hor Trump oso zoriontsu ikusten dugu.
Bueno, hori begira, hori bilida, bueno, afera honekin esamez asko sortu dira, ez? Eta batzuk esaten zuten, Elon Muskek Twitter hartzen zueneko momentuan Trump bueltatuko zela, ez da ala izan, oraingoz. Eta gainera hor gertatzen da gauza bat, nik gauza hauetaz ez naiz oso jaioa, baina orain badituzte elekzio batzuk, ez? Badituzte hauteskundeak barkatu, hauteskunde batzuk hor midterm edo bueno, ez dakit nik nola doazen hauteskundeak estatu batuetan, baina orain badituzte hauteskunde batzuk eta orduan erabaki dute orain bai esan dute moderazioan aldaketa batzuk eta bueltatuko ziren edo ziren bueltatuko hainbat kontu hori utzi dute hauteskundeak pasatzen direneko. Bai, zeren jende asko nahiko larrituta zegoen aber aldaketa hoiek hauteskundeak baino lehen izango ziren eta justuki jende hau eta aldaketa hoiek izango ziren hauteskundeetarako eta adibidez hori erabaki dute gerorako ustea.
Beraz, oraingoz kieto.
Bai, baina honek ere ematen digu ideia ze garrantzitsua eta ze garrantzia hartu duen Twitterrek, ez? Eta bueno, eta beste sare sozialak ere non ikusten dugun hauteskunde batzuetan nola eragingo dion ere Ez, jendea oso larrituta da bilela, ez? Beraz, tardan ikustu dut horrek ere eman bardigula ze pentsatu.
Baten batek esango du, Twitter zalantzan, Mastodon begi aurrean.
Bala da, bai, badago jende askoia Mastodonera mugitzen ari dena, edo behintzat Mastodonen kontu bat irekitzen ari dena bazpada.
Zer da Mastodon?
Hori izateko, eta orduan, nolabait esateko Mastodon bada Twitter antzeko, horrela esango dugu, bai, zeren ere bada microblogging plataforma bat, Twitter microblogging deitzen diogu, ba, karaktere gutxiko postak edo txioak egiten ditugulako, eta Mastodonen ere horrela egiten da, nahiz ez da, bueno, arau ezberdin batzuk ditu, eta gauza batzuk aldatzen dira, baina, bueno, Twitter antzeko moduko beste microblogging plataforma bat, baina kasu honetan, sare azken parte dena. Sare aske hauek zaugarri batzuk dituzte, besteak beste bada software askearen gainean eraikiak daudela, eta ondorioz software hori zuk hartu eta begiratzen alduzu eta ikusten alduzu nola funtzionatzen duen guzti horrek, eta gainera federatuak dira. Federatu honek esan nahi du ez dutela nolabait funtzionamendu zentralizatu bat, baizik eta bakoitzak bere Mastodoneko zerbitzaria nahi izan ez gero, gu geuk egiten aldugu Mastodoneko zerbitzari bat Euskal Herri Irratikoa, ez? Alokatzen dugu zerbitzari bat, adibidezuek webguneak daukazuen dominio horretan, eta zerbitzari horretan jar genezake Mastodon zerbitzari bat. Eta orduan, Mastodon zerbitzari horren administrazioa, ba, Euskal Herri Irratiko norbait izango litzateke, eta gu hor gure kontua izan genezake. Baina horrek ez dukentzen guk beste zerbitzari edo beste instantziako jendea jarraitzen ez aldez dugunik, ez? Eta haiek gu jarraitu. Orduan nolabait, berdin sare sozial bat, nozu jende ezberdina jarraitzen duzun, baina nolabait ardura banatua dago. Eta bakoitza da bere zerbitzariaren jabe. Zu berdin, ni adibidez, oraintxe berean, pues mastodon.eu hor daukagu, ez? Ba, hor bildu ziren, iametza, eta talaioz uste dut, eta bueno, beste hainbat, Euskal Herriko, hainbat, bueno, teknologian da biltzen, hainbat, bueno, enpresa, instituzio, agente, eta bildu ziren, eta sortu zuten, mastodon.eu. Eta orduan, hor dago, Euskaraz ibiltzen den mastodoneko komunitate bat. Zuk hor kontu bateratzen alduzu, eta bertako jendearekin hitz egin, nola baizu badukazu denbora lerroa lokala, baina baita ere jarraitzen alduzu kanpoko jendea, eta izaten alduzu denbora lerro bat, non zu jarraitzen duzun jendea daukazu.
Martintxo Etxauri, zuk ere baduzu kontua, Mastodon kontua.
Bai, nik badut ja Mastodon kontu bat, mastodon.eu zen, eta esango dizutegia, seguruenik egingo dut bigarren bat beste instantzia batean ibiltzen dena pixka gehiago arte eta teknologiaren inguruan, eta ba, internazionalago bertan ere ibiltzeko pixka bat jendearekin, zen adibidez mastodon.eu zen eskakizunetariko bat da, mesedez, zure postak edo zure tutak, esaten zaie Mastodonen, euskaraz izan daitezen, bagiro euskalduna egonda dinor.
Oso ongi, haizu ba interesgarria benetan, honek soka luzea ekarriko du, ezta?
Nik gonbidatzen zaituzte bizkat Mastodonen inguruan ere begiratzeko.
Mastodon.eu, mila esker gurekin izateagatik, gaur ere Martintxo Etxauria jo.
Aio, mila esker.